ុំជម្រាបសួរឯកឧត្តមបាត់ចម្រើន
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមបាត់ចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា NOCC ដែលឯកឧត្តមបានអនុញ្ញាតផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទចូលរួមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សម្រាប់រាត្រីនេះចាឯកឧត្តមនៅដើមសប្ដាហ៍នេះគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធជាតិត្រង់ត្រីធំដើម្បីពន្លឿនយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2023ហើយនេះក៏ដើម្បីបង្ហាញរបាយការណ៍ត្រៀមដាក់ជូនទៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការដែលនឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខផងដែរឯកឧត្តមជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនតាំងពីឥឡូវបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះនៅដល់15ឆ្នាំទៀតឯណោះឯកឧត្តមចា៎
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេម2023គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះគឺគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកបានកោះហៅសហព័ន្ធកីឡាជាតិនិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិមកធ្វើការប្រជុំត្រៀមលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2023ផងនឹងត្រៀមលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនឹងធ្វើរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់អំពីការរៀបចំការមហាសន្និបាតបញ្ចប់អាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018អញ្ចឹងមហាសន្និបាតនេះនឹងគឺជាមហាសន្និបាតដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់4ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺ2018ដល់2022ដែលវាគៀកទៅនឹងឆ្នាំ2023ក្នុងការរៀបចំស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងសហព័ន្ធកីឡាជាតិទាំងអស់គឺត្រូវឯកភាពគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររួមគុំកម្លាំងគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមនឹងដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងនិងការត្រៀមរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេម2023ហ្នឹងអញ្ចឹងសហព័ន្ធជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺជាសហព័ន្ធដែលអភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញតាមដែលបានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យទទួលបានមេដាយមាសទៅតាមការគ្រោងទុកនៃសន្ទុះបញ្ញាចិត្តរបស់សហព័ន្ធមួយមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងការមហាសន្និបាតរបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកនៅដើមខែមួយដើមខែទី7មកដល់នេះគឺនឹងដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៅសន្ទុះគេហៅថាសន្ទុះមេដាយដែលត្រូវកំណត់ឲ្យសហព័ន្ធជាតិត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដណ្ដើមឲ្យបាននៅចំនួនមេដាយដែលបានកំណត់ដោយមហាសន្និបាតនិងកំណត់ដោយគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកអញ្ចឹងគឺនៅពេលថាសន្និបាតហ្នឹងគឺឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកនឹងប្រកាសអំពីចំនួនមេដាយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវដណ្ដើមឲ្យបានប្រមាណអញ្ចឹងនៅនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងឯសហព័ន្ធកីឡាជាតិទាំងអស់គឺត្រូវរៀបចំខ្លួនទាំងបច្ចេកទេសទាំងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺរៀបចំគម្រោងចំណាយរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញហ្នឹងតើត្រូវរៀបចំឲ្យមានថវិកាប្រមាណពីឥឡូវរហូតដល់ឆ្នាំ2023ដែលសហព័ន្ធកីឡាជាតិត្រូវការថាពួកដែលកីឡាមួយមួយត្រូវការហើយតើសេចក្តីត្រូវការនៃថវិកានោះវាអាចបំពេញនៅប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការឈានទៅដណ្ដើមមេដាយចំនួនមេដាយដែលមហាសន្និបាតលើកនេះដាក់ឲ្យឬក៏អត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់បាទ
ចាអីដាំតើចាំបាច់ដែរទេដែលកីឡាករឬក៏ដូចជាសហព័ន្ធគួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពពីឥឡូវដើម្បីទទួលបានមេដាយឲ្យច្រើនព្រោះថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនឹងមានជាបន្តទៀតអញ្ចឹងតើយើងគួរតែទទួលបានមេដាយឲ្យច្រើនមុននឹងយើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអីដាំចា
បាទទី1គឺការដាក់កំណត់ហ្នឹងគឺរយៈពេលនៃ SEA Games នៅឆ្នាំ2023កាន់តែគៀកហើយកាន់តែត្រួយបារម្ភហើយកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានជាពីដណ្ដាក់ពីដើមទីទៅទើបអាចមានសក្តីសង្ឃឹមទៅក្នុងឆ្នាំនឹងពពោះយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះយើងត្រូវការប្រៀប មួយយើងត្រូវការកិត្តិយសរបស់ជាតិហើយយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងបានដាក់ទិសដៅនៃមេដៃមិនមែនសម្រាប់តែឆ្នាំ2023ទេគឺឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវតែយកមេដៃកំណត់ដោយមហាសន្និបាតហើយឆ្នាំ2023មួយដែលធ្វើនៅវៀតណាមក៏ត្រូវតែ សម្រាប់តែបានទៅតាមសន្ទុះមេដៃដែលបានកំណត់នៅក្នុងមហាសន្និបាតយើងឥឡូវនេះដែរអញ្ចឹងពេលវេលានៅសល់តែ5ឆ្នាំទៀតទេសល់តែ2ស៊ីហ្គេមទៀតទេតែយើងមកដល់យើងធ្វើជាម្ចាស់ទៀតហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់មិនធ្វើការតាមលក្ខណៈផែនការជាប្រព័ន្ធហើយនឹងមិនកំណត់គោលការណ៍
គោលដៅច្បាស់លាស់ឲ្យត្រូវតែទទួលយកត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានទេគឺថាយើងនឹងមានការមិនទុកចិត្តនៅក្នុងជោគជ័យនៃឆ្នាំ2023របស់យើងហើយចាអាយដាំតាមានការសម្រេចបានខ្លះៗហើយឬនៅថាតើយើងមានប្រភេទកីឡាអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវត្រៀមដាក់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នោះចាតាមផែនការមេដែលបានសម្រេច
ផែនការមេស៊ីហ្គេម2023ដែលបានសម្រេចអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016គឺបានដាក់ចំនួនប្រភេទកីឡា30រួចទៅហើយនៅក្នុងផែនការមេប៉ុន្តែចំនួនប្រភេទកីឡា30ក្នុងផែនការមេនេះគឺជាចំនួនប្រភេទកីឡាពិសេសដែលយើង បានធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យហើយក៏ប្រភេទកីឡាដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនដល់ដាល់នេះដែរប៉ុន្តែយើងមិនមែននិយាយថា30ប្រភេទកីឡាដែលបានដាក់ហើយនេះសុទ្ធតែជាប្រភេទកីឡាដែលត្រូវតែដាក់ចូលនៅក្នុងស៊ីហ្គេម2023ទេយើងនឹងពិនិត្យចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2026នៅក្នុងស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមតើកីឡាក៏ប្រភេទកីឡាណាដែលអាច ធ្វើការមានសក្តានុពលនិងមានប្រៀបលើដៃគូអាចឈានទៅដល់ជោគជ័យអាចឈានទៅដល់មេដៃបានទើបយើងអាចបញ្ចូលទៅក្នុងការប្រកួតបើប្រភេទកីឡាណានៅទុនខ្សោយនៅឆ្ងាយពាក់គុណផលកីឡារបស់ខ្លួននៅឆ្ងាយពីគេគឺយើងនឹងដកចេញវិញក្នុង30ប្រភេទហ្នឹងហើយក៏មានបន្ថែមនៅប្រភេទកីឡាមួយចំនួនណាដែល ឃើញថាមានសក្តានុពលហើយมันមាននៅក្នុង30ប្រភេទនឹងដែរអញ្ចឹងយើងយកគោល30ប្រភេទនឹងជាគោលមុនប៉ុន្តែក៏មានបើកច្រកឲ្យប្រភេទកីឡាផ្សេងៗទៀតដែលអាចមានលក្ខណៈនឹងមានថាមពលខ្លាំងក្លាក៏មានអត្តសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2026នោះនៅក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយនោះបានគឺយើងនឹងបន្ថែមទៀតបានយើងមិន
យើងមិនបិទច្រកទេយើងមិនបិទច្រកតែ30ប្រភេទតែបានកំណត់ក្នុងផែនការមេទេហើយដល់វត្តចម្រើនមើលទៅតើប្រភេតកីឡាណាខ្លះដែលមានសក្តានុពលជាងគេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងចែកចេញប្រភេទកីឡាជា3មួយប្រភេតកីឡាសក្តានុពលគឺប្រភេតកីឡាដែលបានទទួលមេដៃក្នុងការប្រកួតគេលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាប៉េតង់តៃក្វាន់ដូទេនីសចម្បាប់ហើយនិងកីឡាសិប្បកម្មក្រឈិនលុន បដាល់គុណខ្មែរយើងបដាល់សេរីហើយហ្នឹងគឺថាជាប្រភេទកីឡាសក្តានុពលហើយប្រភេទកីឡាមួយទៀតប្រភេទកីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងជាប្រភេទកីឡាដែលកំពុងតែមានការវិវត្តជឿនលឿនខាងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេគឺកីឡាបាល់ទាត់បាល់ទះបាល់បោះហើយកីឡាជាក្រុមហើយនិងមានកីឡាផ្សេងៗទៀត ក៏មានប្រជាប្រិយភាពនឹងកំពុងរីកចម្រើនដែរដូចជាបណ្ណាំងកង់រត់បណ្ណាំងតពលកម្មអីហែលទឹកអីហ្នឹងការ៉ាតេកីឡាប្រយុទ្ធមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគេហៅប្រភេទកីឡាដែលពងជឿនលឿនហើយកីឡាមួយទៀតកីឡាដែលមិនសូវមានការមានភាពជឿនលឿនហើយជាប្រភេទកីឡានៅក្រៅការប្រកួតផ្លូវការរបស់ចលនាអូឡាំពិក ហ្នឹងក៏មានមួយប្រភេទកីឡាមួយចំនួនទៀតដែរកីឡាសក្តានុពលយើងមានប្រហែលជា 7-8 ហើយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជា10ប្រភេទហើយយើងជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យយកមេដាយឲ្យបានប៉ុន្តែលេចធ្លោជាងគេក្នុងឆ្នាំនេះគឺប្រភេទកីឡា 3 ដែលទៅយកមេដាយដល់ឈានដល់ពិភពលោកគឺកីឡាវៀតណាមកីឡាប៉េតង់ហើយនិង កីឡាសាច់ដុំគេហៅកីឡាបង្ហាញសាច់ដុំហ្នឹង body building ហ្នឹង
ហើយនឹងតៃក្វាន់ដូអាចមានពួនប្រភេទកីឡាហើយដែលឈានទៅកំណត់យកកំណត់តាលើពិភពលោកហើយអញ្ចឹងយើងជំរុញប្រភេទកីឡាផ្សេងៗទៀតឲ្យយកមេដាយពិភពលោកមេដាយជើងឯកពិភពលោកបានច្រើនដើម្បីឲ្យការចូលរួមប្រកួតជាហ្គេមជាស៊ីហ្គេមអេស៊ីហ្គេមអូឡាំពិកហ្គេមហ្នឹងទទួលបាននៅជ័យលាភីដូចគ្នាដែរបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអៃដាមបាត់ចម្រើនដែលអៃដាមបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងសម្រាប់រាត្រីនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអៃដាមចា៎
បាទអរគុណច្រើនបាទមានលា